Halo guys, ini 10 menit aja bersama gue Edlin dan sahabat gue.
Halo, Cice di sini.
So, hari ini kita kedatangan bintang tamu juga yang gak kalah spesialnya dengan bintang tamu sebelum-sebelumnya. Jadi, namanya adalah Tessa.
Jadi teman-teman, dulu tuh gue kenal Tessa di kantor gue yang lama. Jadi dia tuh salah satu teman gue yang super banget deh. Jadi sekarang itu dia lagi ambil master degree. Dan dia tuh sebelumnya itu juga sempat berkarir di sisi consulting. Cuman mungkin kita undang Tessa dulu kali ya. Hai Tessa.
Hai Tessa.
Hai.
Thank you Tess, udah nyempetin waktunya dan udah mau sharing sama kita. Mungkin Tessa bisa kenalan juga kali ya. Dan mungkin pertanyaan juga nih ya. Kan Tessa kan di sini kan mau share dari kehidupan Tessa yang sekarang ini lagi ngambil master degree gitu. Apa sih Tess sebenarnya yang membuat lu tuh waktu itu decided untuk lepas consulting career dan ngambil master degree ini sekarang gitu?
First of all, thank you banget Jess sama Adeline udah invite gue ke sini. So, a bit of introduction. Gue Tessa. Sekarang gue incoming second year Master of Business Administration di Yale University. Sebelum Yale, gue kerja consulting di McKinsey. Sebelum di McKinsey, itu actually where I met Jess. Nah, gue spend 3 tahun di McKinsey, and when I decided to do my MBA, it was actually a midpoint in my career. Ibaratnya, at that point of time, I feel like my learning curve is at the top, udah mulai ada di atas, dan I feel like, apa sih, what's the next step for me? So, the reason I went for my MBA is basically to advance my career exponentially lah, gitu. Nah, ya mudah-mudahan ya, kan we don't know, a girl can dream, gitu. Dari sisi career advancement sendiri, awalnya tuh gue kepikiran untuk return ke McKinsey. Tapi once gue udah di dalam programnya, at this point, I feel like the options are endless. So, we will see.
Persiapan untuk MBA-nya tuh berapa lama, Tessa, kalau boleh tahu? Dan the biggest challenge tuh apa dalam persiapan untuk MBA?
Jadi, kalau MBA itu typically ada round-roundnya gitu. Kalau aplikasi itu ada round 1, round 2, round 3. Biasanya business school tuh kayak gitu. Biasanya tuh round 1 mulainya di September. Gue actually mulai prepare itu di bulan Juli 2018. Gue start my program tuh di 2019. Salah satu komponen yang paling penting dari application MBA itu adalah GMAT. Actually, gue apply ke 3 sekolah. Cuman aplikasi pertama gue tuh masih rada-rada ngaco gitu. And then itu di round 1. Jadi di round 2 gue apply ke 2 sekolah lain. I actually apply to Yale and MIT. So gue submit my application to January 2019. So in total 6 months dari awal kalau dihitung GMAT juga dan dihitung gagal aplikasi pertama gue. Tapi terus ketika gue coba lagi yang pas di round 2 di sekolah lain itu cuma 1-2 bulan untuk complete essay dan lain-lain. Nah, yang biggest challenge tadi, I think, kalau didengar dari cerita gue, is the GMAT ya. Soalnya, imagine kayak lu udah kerja berapa tahun, terus lu harus belajar lagi for a standardized test. So, you need to familiarize yourself, gitu.
Wow, gitu test sih, tapi... Paling. Tapi gue actually admire sih, Mas. Maksud gue, kan lu share tadi kalau background lu tuh juga consulting, which is we all know gitu, consulting itu kan waktunya kan sibuk banget gitu. Waktu itu gimana ya tes cara bagi waktu dan, you know, stay commit untuk, let's say, prepare GMAT gitu?
Pasti, gue waktu itu cuti 2 minggu buat belajar GMAT gue. Okay. Kebetulan karena gue habis cuti, gue somehow gak dapet project gitu, jadi... lumayan santai di minggu ketiga, dan gue complete di minggu keempat, gue ambil GMAT. Dan actually GMAT gue jelek yang waktu pertamanya. Jadi gue harus retake lagi, dan during waktu gue retake itu, gue udah balik lagi masuk kerja, jadi ya coba spare waktu sebanyak mungkin aja setelah misalnya pulang kantor atau pagi-pagi gitu, untuk kayak tetap ngerjain soal, itu soal waktu.
Tes, tapi gue pengen tanya sih, maksud gue in the beginning kenapa MBA gitu, kan ada tuh banyak teman-teman kita yang ngambil master lain, bahkan master yang lain itu gue lihat di beberapa negara itu durasinya itu bisa di nggak 2 tahun tes, cuma 1 tahun doang gitu. Kenapa MBA? Dan mungkin yang kedua, kenapa Yale juga gitu? Ada kriteria tertentu nggak sih tes waktu tes 1 pilih universitasnya gitu?
Ini actually benar-benar kayak admission question sih, Jess. Why MBA and why Yale? Gitu. Tapi gue mencoba menjawab dengan memberikan perspektif yang lebih luas ya, instead of gue doang gitu. Dua tujuan orang MBA. Yang pertama, kayak gue tadi, gue bilang mau advance my career exponentially, dimana gue gak banyak jam industri gitu, tapi gue mau advance my career aja. Nah, yang kedua adalah orang biasanya mau career switch. Banyak classmates gue yang misalnya tadinya guru, pengen pindah ke consulting. Atau misalnya dia tadinya di startup, pengen masuk ke IB, PE, VC gitu. Nah, without the MBA, opportunities mereka untuk career switch itu kecil. Jadi, that's why they go for an MBA, because in the classroom, you are taught about business, you are taught about management, you are taught about organizational perspectives yang mungkin bisa complement basic education atau bachelor degree-nya atau working experience-nya orang-orang yang mau career switch ini. Nah, buat gue, career advancement itu, kalau di consulting tuh typically orang emang do your career and then you go for an MBA and then you get promoted gitu. And then ini typical path buat kayak consulting, IB atau finance gitu. Nah, tapi I've seen juga some leaders in the tech industry, especially di functions-functions yang kayak PM, product management gitu ya, datang dari MBA because a lot of these people need someone with a good business perspective to run the tech company gitu, to run the product function in the tech company.
I see.
Itu yang why MBA. Terus yang why Yale, again a bigger perspective of this adalah first adalah you need to know what you really want to get out of your education. Gitu. So you've decided for an MBA. What do you want to switch your career for? What do you want to advance your career for? Gitu. Nah, dari perspektif gue, ini penting banget karena almost all of the top 10, top 20 business schools would have a very good education about business, about management, gitu. Tapi tiap sekolah tuh pasti ada karakteristiknya sendiri, ada perbedaan misalnya di alumni network, di focus of industry, alumni-nya di mana, atau current students-nya datang dari industri apa, atau the bigger school name-nya itu known for apa, gitu. So, you need to know what you are getting into, gitu. Ibaratnya jangan beli kucing di dalam karung. Kalau Yale, itu a lot of the school focus is on the community. Jadi, everyone yang gue ngobrol, tuh alumni-alumni yang gue ngobrol sebelumnya, itu kayak know each other, a very close-knit community, terus udah gitu, school size-nya juga kecil, satu kelas tuh 350 orang, kurang lebih background dari classmates gue juga lumayan diverse, gitu. Nah, gue waktu apply, gue cuma apply di round 2 itu, gue cuma apply Yale sama MIT, karena gue lihat these two schools represent apa yang kira-kira gue cari dari sekolahnya, gitu kan. Ya udah, jadi gue fokus ke sana, gitu.
Oke.
Tes experience-nya yang most awesome dan unforgettable selama MBA itu apa?
Apa ya? Lebih ke menurut gue ini life lesson, life experience gitu. Terlepas dari classroom, academic activities, social activities. First year MBA itu banyak banget kegiatannya. Kayak kalau gue boleh bucket jadi 3, itu kayak recruiting, terus academic yang ada di kelas, terus social. Social tuh yang kayak, ya gue gak akan pura-pura baik dengan bilang kayak misalnya gak party gitu ya. The parties, the events gitu. So, I think the biggest lesson-nya adalah energy management. Di sini udah bukan levelnya, udah bukan time management lagi, tapi benar-benar energy management. Ketika lo punya waktu 24 jam sehari, berapa banyak energi lo yang mau lo spend untuk masing-masing activities gitu. Karena mungkin semuanya penting, semuanya lo punya priorities. Tapi if you ask me about specific experience for each, gitu, gue ngerasa bahwa recruiting during pandemic itu sesuatu sih. Kayak banyak banget ups and downs-nya, dan apa ya, kayak nervous aja tiap hari lo nggak tahu apa yang akan terjadi di minggu selanjutnya gitu. Apakah lo akan berhasil atau you need to start from zero again.
Kayak banyak
uncertainty. So itu enggak sih. Iya. In terms of like the happy parts of the MBA, it just happens every day. My friends are amazing, my professors are amazing, my classes are the best gitu, dan gue bisa pilih segala macam kelas, terutama kalau di uni gue, you can take classes from across the universities, jadi gak cuma di School of Management aja, di tempat business school gue gitu.
Tes, maksudnya recruiting tuh kayak recruiting orang mau kerja gitu ya, Tes?
So, typically MBA itu kan 2 tahun, terus di tengah-tengahnya lo akan summer intern, between the first year to second year. Partly summer intern itu bisa menentukan juga nanti full time-nya di mana gitu. Kalau di beberapa track misalnya lu mau consulting atau tech atau di IB gitu.
Oke. Okay. I see. Iya, yeah, super challenging. Kan Tessa masih lagi mau second year berarti, tapi saya udah kebayang nggak sih nanti kalau udah selesai ini kira-kira rencananya gimana? Apa you try untuk start cari kerja di sana dulu atau gimana, Tess?
Gue taking one step at a time deh. Tapi kalau misalnya cari kerja, I think there are a lot of options. I'm thinking of making something of my own. Cuma kita lihat aja mungkin ada other priorities in upcoming months yang membuat gue harus diprioritize gitu sih.
Tessa, ada tips gak buat teman-teman yang juga lagi mempersiapkan MBA-nya? Mungkin dari strategi belajarnya atau mungkin dari strategi menyiapkan waktunya?
So, gue mencoba bagi ini jadi 2 gitu ya. Satu dari sisi kayak strategi lo, yang kedua dari sisi yang lebih teknis lah. Yang pertama tuh kayak secara strategik tuh lu harus tahu dulu what you want to get out of your MBA gitu. Karena ini tuh kayak investmentnya gede banget. Pertama dari sisi waktu 2 tahun dari hidup lo diambil, 2 tahun mungkin kayak lo bisa make another Gojek, who knows, atau make another Grab, who knows, gitu kan. Terus dari sisi financing ini juga nggak murah, mahal. So you need to be really careful about how you spend your money. So be sure to know what you wanna get out of it in a helicopter view ya. Terus yang kedua adalah be sure to know juga how the school or how your education can contribute to your long term career aspiration gitu. Mungkin nggak usah long term ya, paling nggak kayak 2 tahun deh setelah MBA atau 3 tahun, 4 tahun. Ya gitu, kayak gimana caranya your education ini bisa ngebantu lo untuk advance gitu di dalam professional growth lo. So once you are clear about these two strategic view of yourself gitu, then I know this, now what gitu kan. So yang pertama adalah menurut gue, before lu bahkan take GMAT or whatever gitu, in parallel lo coba mulai connect with as many people as possible before you decide to go to which school gitu. Kayak start with your friends, start with your friends of friends, start with cold call.
Jangan malu untuk tanya.
Karena jangan pernah beli kucing di dalam karung kalau itu 1 tahun 1,5 miliar gitu. Ya mungkin gak 1,5 miliar tapi 1 miliar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, get your GMAT out of the way very early. Apalagi kalau misalnya lo sekarang masih S1 nih, terus kayak lo masih fresh out of your mind gitu, segala pelajaran yang kayak related to quant, related to bahasa Inggris gitu kan. So karena GMAT tuh valid for 5 tahun. Jadi, lu bisa tes dari se-early mungkin untuk something yang 5 tahun ke depan, gitu. Itu karena kalau once lu kerja, lu jadi nggak terbiasa lagi buat ngitung dan lain-lain, kan?
Iya. Yeah.
Terus, okay, udah gitu, during your application process, just be true to yourself, gitu. Misalnya lu nyari recommendation, lu nge-write essay, just be honest and find your angles gitu, find the right story, find the right angles, and be honest tentang misalnya kayak recommendernya. Instead of kayak getting the CEO of your company yang lu gak pernah kerja bareng, just get your kayak supervisor atau kayak bosnya supervisor lu, instead of kayak orang yang very long shot tapi gak kenal sama lu, karena itu akan impact dengan quality of recommendation-nya.
Okay.
Dan awkwardness di antara lo dan si CEO itu misalnya kayak lo minta ujuk-ujuk tanpa kenal sama banyak orang gitu, just because you want to go to his or her school gitu. Terus I think yang terakhir, I will close with don't be jaded with school names. Jadi kayak just because lo get accepted to like non number one school in this world doesn't mean that you will get less than par education. It's all about how you make out of the program, how you make out of the 2 years, but not much about the school brand.
Wow, super sekali. Tess, mungkin side question ya Tess ya. Biasanya kan society, biasa ada yang bilang kayak, aduh kamu tuh anak cewek jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti ya bla bla bla. Ini sebenarnya pandangan yang agak bisa dibilang tradisional dan mungkin kolot gitu ya. Tapi, how do you think, Tess? Maksudnya, even kalau misalnya MBA sendiri kan ini nggak ada umur ya. Maksudnya kalau kita mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin baru kepikiran juga sebenarnya masih oke kan ya.
Nggak ada umur sih, classmate gue banyak yang udah 30, bahkan 40 juga ada gitu. I think gue mau backtrack sedikit sih untuk menjawab ini. Considering sekarang gue kerja buat Kementerian Pendidikan gitu ya, Mendikbud. So, fun fact adalah ketika di level SMP gitu, perempuan, anak-anak perempuan, remaja perempuan di Indonesia itu perform way better than remaja laki-laki on average across math, science, sama reading atau literacy gitu ya. Perempuan tuh performance-nya jauh lebih bagus dari laki-laki. Ini beda sama globally. Biasanya globally, laki-laki lebih bagus performansinya dari perempuan. Dan ini di-measure oleh tes, namanya tes PISA. Nah, di report PISA sini sendiri juga bilang bahwa 1 dari 20 perempuan, remaja perempuan yang ditanya, yang nilai sainsnya bagus, ditanya mau jadi engineer, enggak gitu. Cuma 1 dari 20 anak yang mau. Sementara kita lihat yang laki-laki, itu juga sama rendahnya, cuma 1 dari 8 ketika ditanya mau jadi engineer apa enggak gitu ya. So di sini I think even less than higher education gitu ya, even less than that tuh menurut gue semua orang regardless of gender itu should complete their basic education kayak paling enggak tuh kayak SMK atau S1 gitu. Dan itu bahkan gue enggak ngomong soal pendidikan tinggi sama sekali. Jadi mindset di mana lo mengejar cita-cita, lo mengejar education, I think itu harus ditanamkan dari awal, dari SMP, dari even dari SD gitu. Nggak cuma dari sisi higher education aja. Nah, part of mengejar cita-cita ini, after let's say you complete your basic education gitu ya, if you can finish that aja, it can take you to many places in life lah sebelum even lo complete your higher education. Then again, learning can come in many ways, and one of them is through higher education, gitu. So instead of pushing everyone atau kayak society untuk berpikir sekarang ini perempuan gak usah pendidikan tinggi-tinggi, enggak loh. Actually, perempuan tuh perform lebih bagus daripada laki-laki di Indonesia spesifik, beda dari negara-negara lain. Dan ketika perempuan ini bisa diberi kesempatan dan diajarin untuk mencari cita-cita, even then, learning can come in so many ways. Learning can come through your daily experience, on the job, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan, nggak cuma lewat higher education aja, tapi kedepannya ada cita-cita yang lebih besar lagi gitu, yang bisa di-achieve. Selain kayak, oh, gue udah complete S2, gue udah complete S3. Tapi, you can make so many other great things gitu.
Right.
Ininya.
Wow. Ini gue gak tahu. Kita mungkin dengerin calon menteri, antara menteri pendidikan di masa depan atau menteri pemberdayaan perempuan ya, antara dua ini, Tessa. It's so inspiring, thank you so much.
Amin aja.
Amin, kita dukung kok, kita dukung.
Amin, yes. Bener banget.
Oke, wow. Thank you so much, Tessa. Ini benar-benar memberikan inspirasi banget dan motivasi untuk, guys, come on, jangan cepat puas diri dengan di tempat kita berada sekarang, gitu. Kalau misalnya kita masih bisa melangkah lebih maju dan lebih tinggi, why not, gitu kan. Mungkin jangan pernah takut untuk terus maju, terus belajar, dan juga bermimpi. Cari tahu apa sih yang kita benar-benar mau, kita pikirin baik-baik, dan of course, kita find a way untuk achieve dream kita, gitu. Sebelum kita tutup, Tessa, ada mungkin sepatah dua patah kata untuk menginspirasi semua wanita Indonesia pendengar kita sih.
Waduh, berat juga ya sama wanita Indonesia. Tapi gue agree banget sama Edlin barusan, keep dreaming. Terus yes, mungkin nggak terbatas ke wanita juga. I think I will open the message for both men and women.
Yes.
Feel free to reach out juga if I can be that person who can help you to achieve that dream. Feel free to reach out to me as well.
Yay, thank you so much, Tess. Kayaknya itu aja ya teman-teman. Semoga sharingnya Tessa ini bermanfaat buat kita semua. Kalau gitu di sini gue Cica
dan gue Edlin.
Kita pamit dulu ya. Dadah.
Bye.
Bye-bye.